Да. А, блин. Против. А, фер на падение, на робер падение. Фер, что бани. Теперь, пойдем, занеси. Ελάτε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των φωτοειδών αγγέλων και αρχαγγέλων και πάντων των Αγίων των Απαιώνος, σύ ευαρεστησάντων. Αμήν. Κύριε των δυναμεών με τιμών γένου άλλων γαρεκτός σου βοηθών εθλίψε συν περίοδο αυτή του Αγίου και κατανυκτικού Τριωδίου, νομίζω ότι πέρα από την μελέτη της Αγίας Γραφής την οποία κάνουμε πάντοτε, είναι ανάγκη να επιδοθούμε και στην μελέτη των τροπαρίων του Αγίου Τριωδίου, ώστε να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να δούμε οι ιεροί μας υμνογράφοι με πόση έτσι κατάνοιξη και συντριβή, παρά το ότι σαν θεοφόροι οι περισσότεροι πατέρες να μιλούν και ζητούν εν μετανοία την συγχώρηση από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα και Λυτρωτή μας. Βέβαια την προηγούμενη Κυριακή είχαμε έναν πανηγυρικό χαρακτήρα στην λειτουργία μας, γενικά στην ακολουθία της Κυριακής αυτής, που είναι η Κυριακή της Αναστηλώσεως των Αγίων Εικόνων ή όπως γνωστή, είναι γνωστή ως Κυριακή της Ορθοδοξίας. Θα ήθελα λοιπόν και τα δύο αυτά σημεία να τα μελετήσουμε σήμερα όσο είναι δυνατόν, για να μπορέσουμε να πούμε στο νόημα της εκκλησίας, της εκκλησιαστικής ζωής μάλλον, και των εορτών τις οποίες η Εκκλησία μας έχει καθιερώσει ακριβώς για να ζούμε, να βιώνουμε όσο είναι δυνατόν περισσότερο και επαρκέστερα το νόημα, το πνεύμα της Αγίας μας Εκκλησίας, μέσα από τα τροπάρια, από τους ύμνους τους οποίους η Εκκλησία μας ψάλλει αυτήν την περίοδο. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε πρώτα-πρώτα τα τροπάρια τα οποία συνήθως δεν ακούγονται εδώ στους ναούς μας, διότι οι μεγάλες αυτές εορτές, οι δεσποτικές εορτές, οι μεγάλες εορτές των Αγίων ή των μεγάλων γεγονότων της Εκκλησίας, έχουν, λέει, και μικρόν εσπερινό και μεγάλο εσπερινό. Και εδώ ο μικρός Εσπερινός στα μένα τα μοναστήρια γίνεται πολύ νωρίτερα και εν συνεχεία γίνεται πιο μεγάλος. Εδώ στον κόσμο, στις ενορίες, ο μικρός Εσπερινός παραλείπεται και γίνεται ο μεγάλος, διότι ακριβώς είναι, πώς τα λέγαμε, η ιδιαίτερα σημασίας, η εορτή την οποία θα εορτάσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε λίγο 2-3 τροπάρια από αυτά του μικρού Εσπερινού, τα οποία ίσως δεν τα έχουμε ακούσει. Αν δεν έχουμε διαβάσει το Τριώδιο, δεν τα έχουμε ακούσει ποτέ στην Εκκλησία. Και όμως είναι τόσο έτσι χαροπιά και γεμάτα από θεολογικό περιεχόμενο και νόημα, το οποίο ιδιαίτερα αξίζει να το προσέξουμε. Λέγει λοιπόν εδώ το Σαββάτο εσπέρας εν το μικρό Εσπερινό. Είναι αυτός ο οποίος, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν ακούγεται στους ναούς μας, δεν ψάλλεται στους ναούς μας εδώ, στον κόσμο, στις ενορίες. Τα στιχηρά, όπως τα λέμε, δηλαδή αυτά τα τροπάρια που ψάλλουμε μετά το Κύριε και έκραξα αμέσως, λέγουν τα εξής. Νυν ευσεβίας το σέλας πάσιν εφίπλωτε, διασκεδάζον πλάνην ασεβίας ως νέφος, φωτίζον δε καρδίας των ευσεβών, δεύτε πάντες προσπέσομεν, ευσεβοφρόνος εικόνας Χριστού σεφτάς, προσκυνούντες οι Ορθόδοξοι. Να φέρετε βέβαια στο περιεχόμενο, στο θέμα της ημέρας εκείνης της Κυριακής, της Ορθοδοξίας, της προσκυνήσεως, της ανασυλώσεως και πάλι των Αγίων εικόνων. Και μας λέγει λοιπόν το πρώτο αυτό τροπάριο. Τώρα το σέλας, θυμάστε τι σημαίνει σέλας, λέμε και βόρειον σέλας, είναι το φως εκείνο το οποίο δεν προέρχεται από τον ήλιο, αλλά από άλλη πηγή. Νι λοιπόν ευσεβίας το σέλας, τώρα λοιπόν το σέλας της ευσεβίας πάσιν εφίπλωτε, έχει απλωθεί σε όλους. Διασκεδάζον πλάνην ασεβίας ως νέφος, και διασκεδάζει την πλάνη της ασεβίας, δηλαδή της οικονομαχίας, για εκείνων των ανθρώπων που εμάχονται ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εικόνες εις τους ναούς μας, διότι αυτές είναι κατά κάποιον τρόπον είδωλα, και έχουμε και σήμερα πλάνες και αιρέσεις οι οποίες μιλούν με τον ίδιο τρόπο, όπως είναι οι προτεσταντικές παραπιάδες, όπως είναι οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι θεωρούν ότι οι εικόνες είναι είδωλα, και γι' αυτό ακριβώς πολλές φορές μας αποκαλούν και ειδωλολάτρες. Θυμηθείτε ακόμη ότι την εποχή εκείνη υπήρχε η τάση στους εικονοκλάστας ή εικονομάχους ότι οι εικόνες είχαν αποκτήσει το κέντρο της Θείας Λατρείας και ότι κατά κάποιον τρόπο έτσι η πνευματική λατρεία την οποία πρέπει να προσφέρουν στον Θεό είχε μετατραπεί σε ειδωλολατρεία, αφού ελάτρευαν οι εικονόφιλοι ελάτρευαν τις ίδιες τις εικόνες. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Είναι από την εποχή ακόμη του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Υπάρχει η Ορθόδοξη θεολογία και διδασκαλία που λέγει ότι δεν ασπαζόμαστε το ξύλο, δεν τιμούμε ούτε το ξύλο ούτε τα χρώματα, αλλά η προσκύνηση επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Δηλαδή μεταβαίνει η προσκύνησή μας αυτή στο πρόσωπο το εικονιζόμενο και όχι στο αντικείμενο πάνω στο οποίο εικονίζεται. Συνεπώς Η εικόνα δεν είναι το κέντρο, να σφαζόμεθα την εικόνα. Αν έχουμε σαν φυλακτό μια εικόνα στο τσεπάκι μας σήμερα, ξέρω και λοιπά, έστω και χάρτινη, πλαστικοποιημένη ή μη, δεν την έχουμε, διότι αυτό το χαρτί έχει κάποια ιδιαίτερη αξία, αλλά διότι εικονίζεται ένα άγιο πρόσωπο, είτε του Χριστού, είτε της Παναγίας, είτε κάποιου εκ των Αγίων μας, και επομένως αυτού του προσώπου που εικονίζεται ζητούμε την προστασία, την βοήθεια. Θεωρούμε ότι αυτός είναι ο ιδιαίτερος φύλακας στη ζωή μας και γι' αυτό έχουμε το εικονάκι αυτό στην τσέπη μας ή στο πορτοφόλι μας μέσα. Καταλαβαίνετε συνεπώς ότι δεν υπάρχει αυτή η αντίληψη. Βέβαια θα μου πούν κάποιοι ότι ναι, αλλά ίσως κάποιοι αγράμματοι, αστοιχοί, ότι πώς θα λέγαμε έτσι, θρησκόληπτοι, μπορούσε να είχαν κάνει κάποιες υπερβολές στο θέμα της προσκυνήσεως των ιερών εικόνων. Αλλά και αυτό ακόμη αν συνέβαινε, έστω να το δεχτούμε ότι συνέβαινε την εποχή εκείνη, θα πρέπει γι' αυτό το λόγο να καταργήσουμε τις εικόνες από τους ναούς μας, αλλά να διδάξουμε τον λαό ότι δεν είναι το ξύλο ή οι μπογιές, τα χρώματα, εκείνα τα οποία μας μεταδίδουν αγιότητα, αλλά το εικονιζόμενο πρόσωπο, το οποίο αυτό έχει την χάρη και την ευλογία του Θεού, αν είναι κάποιος Άγιος, αν είναι ο ίδιος ο Χριστός μας, ο ενανθρωπίσας Κύριος, τότε είναι αυτός ο μοναδικός και ανεπανάληπτος λυτρωτής μας, σωτήρας μας. Και επομένως σε αυτόν καταφεύγουμε και αυτού την προστασία και αυτού την βοήθεια επιζητούμε όταν προσκυνούμε το εικονιζόμενο πρόσωπο αυτού. Λέγει λοιπόν ότι σαν νέπο, σαν συννεφιά, αυτή η πλάνη της ασεβίας διασκεδάστηκε από το σέλας, από το φως της ευλαβίας και ευσεβίας. Φωτίζον δε καρδίας των ευσεβών, το οποίον σέλας φωτίζει τις καρδιές των ευσεβών. Δεύτε πάντες προσπέσομεν ευσεβοφρόνος. Ελάτε λοιπόν, λέγει, όλοι να προσπέσουμε με ευσεβές φρόνημα. Εικόνας Χριστού σεπτάς προσκυνούντες. Για να προσκυνήσουμε λοιπόν τις σεπτές εικόνες του Χριστού, οι Ορθόδοξοι, διότι αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν την ορθήν δόξα, την ορθήν πίστη. Προχωρούμε στο δεύτερο τροπάριο. Ιεροτύπης οικώσι νυν οραίζεται ως νύμφη κοσμηθήσα η Χριστού Εκκλησία. Και πάντα συγκαλείται πνευματικός, εορτάσε συνέλθομεν, εν ομονία και πίστη χαρμονικός, μεγαλύνονται στον Κύριον. Με ιερότυπες, λέγει, εικόνες, με εικόνες δηλαδή που έχουν ιερά πρόσωπα επάνω και τύπων των ιερών προσώπων, όχι καθεαυτά τα ιερά πρόσωπα, νυν οραίζεται, εξοραίζεται, ομορφαίνει, πλουτίζεται ως νύμφη κοσμηθήσα η Χριστού Εκκλησία. Σαν νύμφη κοσμείται από αυτά η Εκκλησία του Χριστού. Δέστε έναν τοίχο άδειο, χωρίς ασβεστομένων, με οποιοδήποτε χρώμα θέλετε, και δέστε και μια αγιογραφημένη πλευρά του ναού, να δείτε πόση διαφορά υπάρχει και πόσο ο άνθρωπος έτσι μετατίθεται από τα γήινα στα υπεργήινα με την παρουσία τόσων μορφών Αγίων γύρω του. Οραίζεται λοιπόν ως νύμφη εξοραίζεται, ομορφαίνει, πλουτίζεται η Εκκλησία του Χριστού και πάντας συγκαλείται πνευματικώς εορτάσε συνέλθομεν. Και μας προσκαλεί λοιπόν όλους να συνέλθουμε και να εορτάσουμε πνευματικώς. Όχι αυτάς καθεαυτάς τας εικόνας τιμώντες, αλλά τα πρόσωπα τα οποία εικονίζονται εις αυτάς και να μεταβαίνει ο νους μας, όπως είπαμε και πριν, επί το πρωτότυπο. Δηλαδή στους Άγιες Μορφές, πώς εκείνοι έζησαν και ακριβώς γι' αυτό το λόγο και τις έχουμε τις εικόνες, το έχουμε πει πολλές φορές, ως διότι είναι υποδείγματα βίου, πορείας, αρετής και επομένως ο καθένας μας είτε από τον Άγιο που φέρει το όνομά του, είτε από όλους τους Αγίους που έχουμε ιδιαίτερη ευλάβεια, μπορούμε να εμπνεόμαστε στη ζωή μας και να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο και εμείς να βαδίζουμε πάνω στα ίχνη εκείνων. Γιατί πολλοί λένε ότι καλά ο Χριστός ήταν θεάνθρωπος, ήταν ηνωμένος με το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, με την θεότητα και επομένως ήταν δυνατόν να ακολουθήσει τον δρόμο αυτό. Αλλά, χωρίς να είναι και αυτό αλήθεια, διότι δεν ήταν υποτεταγμένη η ανθρωπίνη φύση στην Θεία, ήταν ελευθέρα και η ανθρωπίνη φύση. Και άρα και ο Χριστός ιδύνατο να αμαρτήσει, αλλά έμεινε αναμάρτητος επειδή ακριβώς δεν ήθελε να αμαρτήσει. Με ελευθέρα διάθεση έμεινε αναμάρτητος, όχι αναγκαστικά. Εν πάση περιπτώσει, ερχόμαστε να δούμε ότι καλά εκείνος. Πώς θα λέγαμε, βοηθήτω από την Θεία Πίστη που ήταν ηνωμένη μαζί με την ανθρωπίνη. Οι Άγιοι μας, η Μαρία, η Αιγυπτία, που έζησε μια ζωή γεμάτη αμαρτία και πορνεία και τόσες πράξεις. Οι Άγιοι άνθρωποι, ο Άγιος Αυγουστίνος, ο Ιερός Αυγουστίνος, ο οποίος έζησε και αυτό μέσα σε μια κατάσταση πρώτου βαπτίσματός του, σε εντελώς κοσμικό, με εντελώς κοσμικό πρόνημα και τόσοι άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας που πριν να δεχθούν το βάπτισμα και να εμπνευστούν από την χάρη του Χριστού ήσαν άνθρωποι του κόσμου τούτου και όμως κατόρθωσαν με την χάρη εκείνου να μεταβληθούν. Άρα λοιπόν όντως αποτελούν υποδείγματα για την δική μας ζωή και πορεία. Και γι' αυτό η Εκκλησία τους προβάλλει και μάλιστα λίγο υψηλότερα από τον πόη το δικό μας, από το ύψος το δικό μας, ώστε να βλέπουμε και να παραδειγματιζόμαστε από αυτούς. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει εδώ στο τροπάριο «Ευσεβοφρόνος και πάντες συγκαλείται και πάντα συγκαλείται πνευματικός εορτάσε συνέλθομεν». Μας συμπροσκαλεί λοιπόν και μας συγκαλεί να εορτάσουμε πνευματικώς αυτή την αναστήλωση των Αγίων εικόνων εν ομονία και πίστη χαρμονικός, με ομόνια και πίστη γεμάτη από χαρά πίστη μεγαλύνοντες τον Κύριο. Να μεγαλύνουμε τον Κύριό μας γεμάτη από την πίστη αυτή και με γεμάτη χαρά για την ορθόδοξη πίστη που μας χάρισε ο Κύριός μας μετά από την λέλαπα αυτή της εικονομαχίας. Το τρίτο τροπάριο του μικρού Εσπερινού λέγει «Κόσμος ο σύμπας εφρέν, ιδού γαρ Κύριος καθήλεν από ύψους ασεβία στο κράτος, αρήτω προμηθεία και ταπεινή, ανυψώθημεν σήμερον, ορθοδοξίας προς πίστην διευσεβούς, βασιλείδος οδηγούμενη». Ολόκληρος λοιπόν ο σύμπας κόσμος, ολόκληρος ο κόσμος, εφραίνει, να εφραίνεται, προκαλεί, προσκαλεί και προκαλεί ο ποιητής μας εδώ, ο ημνογράφος, ολόκληρος ο κόσμος να εφραίνεται. Γιατί? Διότι λέει, ιδού ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, καθήλεν από ύψους το κράτος της ασεβίας. Χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες πολλές, επικράτησε αυτή η ασέβεια απέναντι στις εικόνες. Και ακριβώς γι' αυτό, και επειδή αυτοκράτορες, όπως ο Λέων, ο Ίσαυρος και οι άλλοι, υπεστήριζαν αυτήν την αίρεση και πλάνη, καταλαβαίνετε ότι είχε φτάσει η ασέβεια αυτή σε ύψος. Ήταν λοιπόν και είχε κρατεωθεί, είχε δύναμη. Αρήτω λοιπόν προμηθεία με άρρητη, με ανέκφραστη προμήθεια ο Κύριος μας, εμάς τους ταπεινούς που ήμασταν ταπεινοί μέχρι τώρα, που κόβονταν γλώσσες αυτών που ελάτρευαν τις εικόνες ή ομιλούσαν για την λατρεία των εικόνων, για την προσκύνηση, για τη λατρεία, την προσκύνηση των εικόνων. Λοιπόν, αυτή λοιπόν λέει η ταπεινή, ανυψώθημεν σήμερον. Ενώ ήμασταν μέχρι χθες ταπεινοί, σήμερα με την αναστήλωση των Αγίων εικόνων, ανυψωθήκαμε. Ορθοδοξίας προς πίστην, προς την πίστη της Ορθοδοξίας, διευσεβούς βασιλίδος οδηγούμενη. Δια της βασιλίδος εκείνης, της αυτοκράτειας δηλαδή Ευδοξίας, η οποία ήταν εκείνη μαζί με τον Υιό της, τον αυτοκράτορα Μιχαήλ, έδωσαν την λύση στο πρόβλημα αυτό και επανήλθε πάλι η προσκύνηση των ιερών εικόνων. Και τέλος το τέταρτο τροπάριο, προς το πρωτότυπον φέρει φυσί βασίλειος τιμή ή της εικόνος, δια τούτο εν σχέση τιμώντες τας εικόνας σωτήρος Χριστού των Αγίων απάντονται, είναι αυτόν δεδραγμένη μη ποτενήν δισεβία υπαχθήμεν. Λέγει λοιπόν το τέταρτο αυτό τροπάριο του Εσπερινού, των Εσπερίων, προς το πρωτότυπον φέρει φυσί βασίλειος τιμή ή της εικόνας. Λέγει ότι φέρει την τιμή αυτήν, καθώς μας διδάσκει ο Μέγας Βασίλειος, φέρει την τιμή προς το πρωτότυπον, προς το πρόσωπο, δηλαδή το εικονιζόμενο. Βλέπετε ότι είναι μεταγενέστερο πολύ το γεγονός αυτό το οποίο αναφέρεται. Επομένως, πρώτη φορά την σωστή ορθόδοξη πίστη για τις εικόνες ο Μέγας Βασίλειος την δίδαξε και εν συνεχεία επαναλαμβάνει και ο Ιωάννης Χρυσόστομος, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος είναι μεταγενέστερος αρκετά του Μεγάλου Βασιλείου. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν, εν σχέση τιμώντες τας εικόνας, σχετικώς λέγει να τιμούμε τις εικόνες. Δεν είναι, πώς θα λέγαμε, δεν απονέμουμε σε αυτές λατρεία, σε αυτές καθ' αυτές τις εικόνες, σαν αντικείμενα, αλλά είναι σχετική η προσκύνηση, διότι δεν μένει η τιμή στην εικόνα, αλλά μεταβαίνει, διαβαίνει στο πρωτότυπο, στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Και μας λέει εδώ όχι μόνο για τις εικόνες του Χριστού, αλλά και των Αγίων απάντονται. Και όλων των Αγίων λέγει τις εικόνες, με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να τις τιμούμε, με σχετική δηλαδή τιμή και προσκύνηση. Είναι δεδραγμένοι αυτόν, ώστε να είμαστε, θα λέγαμε, πιασμένοι, αγκαλιασμένοι από αυτές, έχοντας αυτή την ορθόδοξη πίστη, δισεβία μη, μη ποτενήν δισεβία υπαχθήμε, ώστε να μην υποπέσουμε ποτέ σε αυτήν την δισεβία την οποία είχαν οι οικονομάχοι. Και το δοξαστικό των Εσπερίων μας λέγει ότι ανάρχο και θεία φύση αόρατος, βρωτός οράθη κόρη, εξ αγνών σου αιμάτων, διάκραν ευσπλαχνίαν, ούτη σαρκός γεγραφώτες, ου τη σαρκός γεγραφώτες την μίμησιν, τιμητικός προσκυνούμεν πάντες πιστή, ευσεβώς και μεγαλύνομεν. Λέγει λοιπόν ότι στην Θεία Φύση ο Υιός και Λόγος του Θεού ήταν άναρχος αλλά και αόρατος και επομένως και απερίγραπτος. Δεν μπορούμε δηλαδή να τον περιγράψουμε, να τον εικονίσουμε. Όπως απερίγραπτος μένει ο Θεός Πατήρ. Και πώς θα πούμε τότε, πώς βλέπουμε την Αγία Τριάδα να είναι ένας γέροντας με ένα τρίγωνο στο κεφάλι σαν Πατροστέφανο, ένας νεαρός δίπλα με τον Σταυρό στο χέρι και ένα περιστέρι από πάνω. Η εικόνηση αυτή της Αγίας Τριάδος δεν είναι ορθόδοξη. Είναι δυτικότροπη. Έστω και αν υπάρχει ακόμη και σε ορθόδοξους ναούς. Η εξεικόνηση της Αγίας Τριάδος στην ορθόδοξη θεολογία και εικονογραφία είναι, εικονίζεται με τους τρεις αγγέλους εκείνους οι οποίοι εμφανίστηκαν και φιλοξενήθηκαν από τον Αβραάμ και την Σάρα. Και ακριβώς γι' αυτό τον λόγο η Αγία Τριάδα στην ορθόδοξη θεολογία και επαναλαμβάνω εικονογραφία εικονίζεται με αυτούς τους τρεις αγγέλους που οι πατέρες μας ομολόγησαν, είδαν, διέγνωσαν εν Αγίω Πνεύματι ότι ήταν τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και όχι τρεις απλοί άγγελοι οι οποίοι εμφανίστηκαν στον μεγάλο εκείνο Πατριάρχη τον Αβραάμ. Καταλαβαίνετε συνεπώς ότι έτσι εικονίζεται η Αγία Τριάδα. Και αυτή είναι η εξεικόνηση της Αγίας Τριάδος στην Ορθόδοξη πίστη, ώστε δεν περιγράφεται, είναι απερίγραπτος, δεν εικονίζεται δηλαδή ο Πατήρ. Το Πνεύμα το Άγιο, εν πάση περιπτώσει, το είδαμε όσοι περιστεράν καταβαίνουν επί των βαπτιζόμενων Υιών και Λόγων του Θεού, των Θεάνθρωπων μάλλον Ιησού Χριστών, που ως άνθρωπος ευαπτίζεται στον Ιορδάνη ποταμό. Αλλά ο Θεός Πατήρ είναι εντελώς απερίγραπτος. Γι' αυτό και δεν έχει ποτέ η ορθόδοξη θεολογία και εικονογραφία εξεικονίζει τον Θεό Πατέρα. Γι' αυτό λοιπόν λέει εδώ ότι ήταν αόρατος φύση, βρωτός οράθη, πότε, όταν έλαβε σάρκα, έλαβε το σώμα και τότε οράθη, έγινε ορατός από εμάς τους ανθρώπους όταν εκ των αγνών σου αιμάτων κόρη, Παναγία Παρθένε, διάκρινε σπλαχνία και ακριβώς τότε επειδή έγινε ορατός ούτης σαρκός γεγραφώτες την μίμηση αυτού λοιπόν του σαρκοθέντος και ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου. Αυτού περιγράφουμε την μορφή. Καταλαβαίνετε. Τιμητικός προσκυνούμε πάντες πιστοί, ευσεβώς και μεγαλύνουμε. Τιμητικός λοιπόν προσκυνούμε αυτή την ορατή, την φύση την οποία έλαβε ως θεάνθρωπος εδώ εις την γη, και αυτήν τιμητικώς προσκυνούμε. Νομίζω λοιπόν πως εδώ ξεκάθαρα η θεολογία μας μας διδάσκει ότι όντως ήταν ορθή η διδασκαλία της Εκκλησίας να εικονίζει και το πρόσωπο, το θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου Ιησού και τα πρόσωπα των Αγίων που ήσαν άνθρωποι σαν εμάς και επομένως είχαν την μορφή την οποία είχαν όπως και η Παναγία μας. Δεν ξέρω αν κάτι έχετε να ρωτήσετε ή να συμπληρώσετε σε αυτό το σημείο για να προχωρήσω και σε δύο άλλα σημεία στα οποία θα πρέπει να σταθούμε λίγο για να μπορέσουμε έτσι να δούμε και μια άλλη πλευρά του Τριωδίου, την καθαρτό πλευρά του που είναι η πλευρά της κατανήξεως, της μετανοίας των στοιχείων τα οποία κυριαρχούν στο κατανικτικό Τριώδιο. Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι?
Κύριε Ελένη.
Παρακαλώ.
Ναι.
Ναι.
Αν μου επιτρέπετε, μέσα σε όλα τα θειότατα λόγια που μας διδάσκεται, θυμήθηκα ότι στο συναξάρι της Εκκλησίας μας, ή 16 ή 17 Αυγούστου, έχουμε μια ημέρα εορτής, που εορτάζουμε την αχυροποίηση των εικόνων του Κυρίου.
Μάλιστα.
Και εκεί ακριβώς έχουμε το μέγιστο του Θεού δείγμα, όχι απλά δείγμα, την πρωταρχική εικόνα που ο ίδιος ο Παντοκράτορας αφήνει στην Οικουμένη, όταν του ζήτησε κάποιος διπλωμάτης του τότε βασιλιά Αύγαρου, που ήταν στην σημερινή Τεχεράνη της σημερινής Περσίας, και είχε μάθει ότι κάποιος μέγας άνθρωπος ζούσε στη γη και ζήτησε ακόμα να του στείλει κάτι για να τον κάνει πολύ καλά και να νικήσει τους εχθρούς του. Ο Παντοκράτορος πήρε όντως μία πετσέτα, πλένοντας το πρόσωπό του και άφησε την θαυμάσια ηλιοστάλακτη και τελειωτά, τη θεϊκή μορφή του και την έστειλε με το διπλωμάτη στο βασιλιά Αύγαρο. Ο βασίλευς Αύγαρος έγινε πάρα πολύ καλά στην υγεία του και τοποθέτησε την εικόνα του Κυρίου μας, την πρώτη εικόνα του υψίστου από τον ίδιο τον Θεό, γι' αυτό λέγεται και αχυροποίητος εικόνα και την έβαλε στα τείχη της τότε πόλεως Τάδε, σημερινής Τεχεράνης, και νίκησε τους εχθρούς του. Και έτσι λοιπόν έχουμε αυτή τη γιορτή τον Αύγουστο μήνα που πάντα υπενθυμίζει σε όλους μας ως η πρώτη εικόνα του υψίστην από τον ίδιο τον Θεό αχυροποίητος στο βασιλιά Αύγαρο.
Μάλιστα. Αυτά βέβαια κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας.
Βεβαιότητα και στο Μέγας είναι εξαριστή.
Ορίστε.
Οι τότε πιστοί που ήταν οικονομάχοι, πού προσεύχονται, τι σκέφτονται τη στιγμή, τι είχαν στο μυαλό τους που δεν είχαν τη μορφή. Τη μορφή της Παναγίας, τη μορφή των Αγίων. Γιατί.
Μία εξήγηση δίδεται ότι και ο Λέων ο Ίσαυρος, ο οποίος ξεκίνησε την οικονομαχία και οι άλλοι προήρχονται από χώρες της Ασίας οι οποίες οπωσδήποτε είχαν υποδουλωθεί στο Ισλάμ, στους Μωμεθανούς και ξέρετε ότι εκεί απαγορεύεται παντελώς η εξεικόνηση σε οποιοδήποτε θείου προσώπου. Γι' αυτό και στα τα τεμένη, τα τζαμιά που λέμε σήμερα, δεν υπάρχει τίποτε και μάλιστα γι' αυτό το λόγο και όταν και οι Ναοί οι Ορθόδοξοι και στη Μικρά Ασία και στην Κωνσταντινούπολη έγιναν, πώς το λέμε, τεμένοι, ασβέστωσαν από πάνω τις εικόνες, τα ψηφίδωτά κτλ. Διότι ήταν ασέβεια να υπάρχουν εικονιζόμενα πρόσωπα. Προερχόμενοι λοιπόν από ασιατικά φύλλα, είχαν επηρεαστεί από εκεί και αισθάνονταν ότι, πώς θα λέγαμε, δεν μπορούσε να εκφραστεί το θείο, να εξεικονίζεται. Και ακριβώς αυτό ήταν μια από τις αιτίες, θα έλεγε κανείς, που δημιούργησαν αυτόν τον σπαραγμό στην Εκκλησία, αυτή την 100 περίπου χρόνια και πλέον διαμάχη που είχε τόσο έτσι φοβερά αποτελέσματα για πολλούς ανθρώπους και πολλοί θανατώθηκαν, πολλοί ακροτηριάστηκαν εκ των εξεκείνων οι οποίοι οδογματικά σωστά είχαν τις εικόνες. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, κάποιες φορές πάντοτε ο διάβολος προσπαθεί να βρει τρόπους και να πείσει ή να φανατίσει κάποιους ανθρώπους ώστε να πάρουν, πώς θα λέγαμε, με το να αντιληφθούν τα πράγματα όπως αυτοί νομίζουν. Και από εγωισμό βέβαια, αλλά και από την δύναμη της εξουσίας. Λοιπόν, επίστευαν ότι δεν χρειάζονται εικόνες, ότι δεν είναι αναγκαίες. Μπορεί να προσέρχεται κανείς έτσι, πώς τα λέγαμε, χωρίς να βλέπει και να σκέπτεται τίποτε, νοερά, ας πούμε νοερά. Λοιπόν, χωρίς όμως αυτό να είναι η ορθή πίστη. Δεν ξέρω αν απάντησα στην...
Πατέρα, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Σχετικά με ένα συγκεκριμένο τύπο εικόνα, αυτές που μέσω των οποίων γίνονται κάποια θαύματα που βλέπουμε, που δακρύζουν, ναι, που ματώνουν, αυτές οι εικόνες δεν έχουν κάποια θεϊκή ενέργεια πάνω τους?
Δεν
είναι
κανείς,
το άψυχο ξύλο?
Δεν λέει κανείς ότι οι εικόνες δεν έχουν, αλλά δεν είναι η ύλη από την οποία αποτελείται η εικόνα, το ξύλο ή τα χρώματα, εκείνο που θαυματουργεί.
Αλλά
είναι, μα βέβαια, κοίταξε, δεν είναι το πρόβλημα εκεί τόσο, όσο το, καταρχήν, βέβαια, ο τρόπος με τον οποίο, πώς θα λέγαμε, ιστορείται μια εικόνα, δηλαδή ζωγραφίζεται, να το πω έτσι, δεν χρησιμοποιούμε τον όρο αυτό, αλλά για να καταλάβουμε. Λοιπόν, όταν αγιογραφείται μια εικόνα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγιογραφούν και με το άλλο χέρι καπνίζουν. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, αυτή η εικόνα είναι οπωσδήποτε έργο, μπορεί να είναι καλό από πλευράς τεχνοτροπίας, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, τελειότητας, χρωμάτων, αλλά δεν έχει μέσα της τίποτε άλλο. Όταν με έλεγε ο πατήρ Φώτιος και άλλοι, ότι έφεραν κάποτε έναν αγιορείτη αγιογράφο στην Παναγίτσα εδώ της Νέας Φιλαδελφίας να αγιογραφήσει την Πλατιτέρα που είναι στο Ιερό. Λοιπόν, και του είπαν εκεί ότι, ξέρω εγώ, πότε θα αρχίσεις. Τους είπε, καλά, θα προετοιμαστώ και θα αρχίσω. Λοιπόν, πέρασε δύο μέρες, πέντε μέρες, μια εβδομάδα, άρχισαν να ανησυχούν οι άνθρωποι. Πότε θα αρχίσεις? Τους λέει, δεν είναι δυνατόν να αρχίσω, αν προηγουμένως 40 μέρες δεν νηστέψω, δεν προσευχηθώ, δεν ζητήσω το έλεος της Παναγίας, ώστε αυτή να μου καθοδηγήσει το χέρι και να αγιογραφήσω σωστά, να ιστορήσω σωστά το πρόσωπό της και τον Κύριό μας Ιησού Χριστό στην αγκαλιά της. Καταλαβαίνετε λοιπόν, είπα μια εικόνα με έναν κοσμικό αγιογράφο και μια εικόνα με έναν αληθινό έτσι αγιογράφο. Λοιπόν, σωστό δηλαδή, ευσεβή. Δεν έχει σημασία αν είναι μοναχός ή δεν είναι. Μην το πάμε εκεί. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι και αυτό ακόμη έχει την, πώς το λέγαμε, την διαφορά, κάνει την διαφορά από μια εικόνα στην άλλη. Αλλά, επαναλαμβάνω, δεν είναι οπωσδήποτε το ξύλο ή το μέταλλο, οτιδήποτε άλλο που είναι ζωγραφισμένο πάνω ή μορφή κάποιου Αγίου. Είναι ο ίδιος ο Άγιος, το ίδιο το πρόσωπο που εικονίζεται, το οποίο μεταφέρει την χάρη του στην εικόνα. Πολλές φορές είναι για κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε. Λέμε, η Παναγία της Τίνου είναι θαυματουργή. Ναι, κατά θαυμαστό τρόπο βέβαια φανερώθηκε, βγήκε από τα έγκατα της γης κτλ. Αλλά με πόση ευλάβεια πηγαίνει κανείς στην Τίνο. Δεν είδα κανέναν εδώ, επί παραδείγματος στην Αγία Βαρβάρα, να έρχεται από τον Άγιο Ελευθέριο στα γόνατα εδώ μέχρι την Αγία Βαρβάρα να μπει μέσα στο ναό για να προσκυνήσει την Αγία Βαρβάρα. Στην Τίνο όμως υπάρχει από την παραλία ολόκληρος διάδρομος που φτάνει μέχρι πάνω το προσκύνημα της Παναγίας και πηγαίνουν με τα γόνατα, ματώνουν τα γόνατά τους, όμως έχουν τάμα να πάνε εκεί με τα γόνατα μέχρι επάνω. Δεν λέω ότι αυτό είναι το μόνο τάμα που μπορεί να κάνει κανείς, αλλά τι θέλω να πω με αυτό, ότι υπάρχει και ιδιαίτερη ευλάβεια με την οποία κανείς προσέρχεται. Και όταν προσερχόμαστε σε μια εικόνα με ευλάβεια, τότε ο Άγιος, πώς θα λέγαμε, εφόσον είναι κατά την κρίση του Θεού το σωστό, θαυματουργεί. Και λέμε αυτή η εικόνα είναι θαυματουργή. Καταλαβαίνετε συνεπώς ότι χρειάζεται να δούμε και πώς πηγαίνουμε, με ποια διάθεση πηγαίνουμε για να προσκυνήσουμε μια εικόνα. Πέραν από το πώς ιστορείται η εικόνα και πώς αποκτά χάρη και αυτή καθ' αυτή η εικόνα όταν έχει συνέχεια να αγιογραφεί και να λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», ο αγιογράφος, και ο άλλος να έχει το τσιγαράκι στο χέρι του και να αγιογραφεί με το κονδύλι, με το δεξιό. Δεν ξέρω αν ικανοποίησα την αφορία σου.
Ένας λαϊκός αγιογράφος πρέπει 3 μέρες πριν να νηστεύσει.
Τουλάχιστον 3 ημέρες. Ναι. Ένας ευσεβής λαϊκός αγιογράφος πρέπει να νηστεύσει τουλάχιστον 3 ημέρες και να απέχει από οτιδήποτε άλλο κοσμικό, ώστε να αρχίσει να αγιογραφεί μια εικόνα. Και όσο περισσότερο, και βέβαια και την ώρα που ιστορεί την εικόνα, που αγιογραφεί, να προσεύχεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Δεν κάνει κάποιο έργο κοσμικό, κάποιο έργο καθημερινότητας. Κάνει ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ πώς θα είναι, και εκκλησιαστικό και μεγάλης ευσεβίας. Να προχωρήσουμε λοιπόν, να δούμε τώρα ένα απόστοιχο από τον Εσπερινό της Τρίτης, της Δευτέρας Εβδομάδος των Νηστειών. Λέει λοιπόν το τροπάριο αυτό: «Ο σαρκής σταυρωθείς, Κύριε, και σ' αυτό συσταυρώσας των παλαιών ημών άνθρωπων, τη δε λόγχη νυγή στην πλευράν και των ανθρωπόλεθρων συνεκεντήσας όφιν, καθήλωσον το φόβο σου τα σάρκας μου, και το πόθο σου τρώσον μου την ψυχήν, ή να το σον κατοπτριζόμενος πάθος εγκρατός διανύσω την της νηστείας προθεσμίαν, μη μόνον γαστρός, αλλά και των άλλων εισόδων της αμαρτίας κρατών, συντριβήν δε καρδίας και πνεύματος ταπείνωσιν θύσωση, περί των προγεγονότων μη πτεσμάτων, αφών με ρίσε φιλάνθρωπε». Είναι μεγάλο και είναι και λίγο δύσκολο, αλλά θα προσπαθήσουμε να το μεταφράσουμε και να το δούμε έτσι πιο αναλυτικά. Λέει πρώτα-πρώτα: «Ο σαρκή σταυρωθείς, Κύριε». Άρα λοιπόν δεν σταυρώθηκε ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος, η ανθρωπίνη φύση σε σταυρώθη. Λοιπόν, γι' αυτό και την ημέρα της εορτής του, της ψώσης του Μιου Σταυρού, λέμε «Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο σαρκής σταυρωθείς», ψάλλοντας η Αλληλούια. Άρα λοιπόν, κατά την σάρκα, την ανθρωπίνη φύση σταυρώθη ο Κύριος. και σταυρώ στη σταυρό σας την παλαιά ημών άνθρωπον, τον παλαιών ημών άνθρωπον. Και συνεσταύρωσες, λέει, μαζί με, την ανθρώπινη φύση σου, των παλαιών άνθρωπων των δικών μας. Ποιος είναι ο παλαιός άνθρωπος? Ο άνθρωπος ο μεταπτωτικός, ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε σε αντίθεση, σε παρακοή προς τον Θεό και με την πτώση του αυτή έγινε εχθρός του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εχθροί όντες του Θεού, κατηλάγη μεν το θανάτου αυτού. Συμφιλειωθήκαμε με τον Θεό ενώ ήμασταν εχθροί με τον θάνατο, τον σταυρικό θάνατο του Χριστού. Στην Σταύρωση λοιπόν λέγει των παλαιών ημών άνθρωπων, τη δε λόγχη νυχής, με τη λόγχη δε με την οποία τρύπησε ο στρατιώτης την πλευρά σου και των ανθρωπόλεθρων συνεκεντήσας όφη. Συνεξεκέντησες, λέει, και των ανθρωπόλεθρων όφην, αυτόν ο οποίος όλεσε τον άνθρωπο, κατέστρεψε τον άνθρωπο, τον όφην, βέβαια το φίδι, όχι, τον κρυφτόμενο μέσα στο φίδι, των πονηρών, των διάβολων. Καθήλωσον λοιπόν σύ που σταυρώθηκες και συνεσταύρωσες μαζί σου και των παλαιών άνθρωπων, καθήλωσον το φόβο σου τα σάρκα σου. Καθήλωσε λοιπόν, ταπείνωσε, πώς θα λέμε, εξαφάνισε κατά κάποιον τρόπο με τον φόβο σου, με τον σεβασμό σου, τα σάρκα μου, το σώμα μου, όχι, το σαρκικό φρόνημα. Το σαρκικό φρόνημα λοιπόν να καθηλώσεις, να αποσβέσεις μέσα μου και το πόθο σου τρώσον μου την ψυχή και να τρώσεις, να τραυματίσεις την ψυχή μου με τον πόθο σου, να σε ποθήσω, να σε αγαπήσω, να σε ερωτευτώ με θείο έρωτα. Είναι το σον κατοπτριζόμενος πάθος, διά να, αφού κατοπτρίζομαι, καθρεφτίζομαι μέσα στο πάθος σου, το οποίο για μένα προσωπικά το υπέφερες, εγκρατός διανύσω της νηστείας προθεσμία. Να με εγκράτεια να διανύσω την προθεσμία της νηστείας, μη μόνον γαστρός, όχι μόνον με τα φαγητά, με τα νηστίσιμα δηλαδή φαγητά, αυτά σημαίνει να μην ικανοποιήσω μόνο την καστέρα με τα, πώς θα λέγαμε, αυτά τα οποία μας κεντρίζουν τον ουρανίσκο και ικανοποιούν τον ουρανίσκο και την καστέρα, αλλά και των άλλων εισόδων τα αμαρτίας κρατών, αλλά κρατώντας εγκατευόμενος και στις άλλες εισόδους των αμαρτιών. Ποιες είναι οι άλλες εισόδοι των αμαρτιών? Τα μάτια, τα αυτιά, το στόμα, το μυαλό. Αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος εκεί περί της νηστείας. Λέγει, τι είναι νηστεία? Θυμού αποχή, επιθυμιών πονηρών, ψεύδους, επιορκίας, συκοφαντίας, κακότητος, τα λέγαμε όσα θέλουμε να πούμε εδώ πέρα. Η τούτον ένδυα, η έλλειψη λοιπόν αυτών, η προσπάθεια να μην πέσουμε σε αυτά τα πάθη, νηστεία αληθής και το Θεό ευάρεστος. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο νηστεία η εναλλαγή των τροφών, που δεν τρώμε κρέας και τρώμε, ξέρω εγώ, αστακό, λοιπόν, αλλά είναι ακριβώς όλες οι είσοδοι θα πρέπει να εγκρατευθούν, ώστε τίποτε να μην εισέλθει στον εαυτό μας, όχι μόνο στη γαστέρα μας. Συντριβήν δε καρδίας και πνεύματος ταπείνωσιν θύσωση, τη συντριβίδα της καρδιάς μου και την ταπείνωση του πνεύματος μου να θυσιάσω, να προσφέρω σε σένα. Περί των προγεγονότων μη πτεσμάτων. Να θυσιάσω λοιπόν όλα αυτά τα προγενέστερα αμαρτήματα τα οποία είχα διαπράξει μπροστά με συντριβή και ταπείνωση πνεύματος σε σένα. Αφών με ρίσε, από τα οποία σε παρακαλώ να με λυτρώσεις, φιλάνθρωπε. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως ένα τροπάριο, ένας ύμνος μας δίνει τόσα πολλά στοιχεία, μας προσφέρει τόση θεολογία και μας βοηθάει να κατανοηθούμε όντως την περίοδο αυτή του Ιερού Τριωδίου. Νομίζω ότι έχουμε ακόμη την ώρα να δούμε και ένα ακόμη τροπάριο από την Κυριακή, την Δευτέρα Κυριακή των νηστιών, που είναι έτσι πιο εύκολα και μπορούμε να τα δούμε ίσως λίγο ευκολότερα. Λένε λοιπόν τα στοιχειρά του Εσπερινού της Κυριακής, της Δευτέρας Κυριακής των νηστιών, που πια τελειώνει η εορτή της Αναστηλώσεως των εικόνων και μπαίνουμε στην Δευτέρα της Δευτέρας Εβδομάδας και επομένως συνεχίζουμε τον κατανυχτικό ρυθμό της πορείας μας. Τι λέει λοιπόν το πρώτο τροπάριο? «Δίδουμε κατάνυξην και των κακών αλωτρίωσιν και τελείαν διόρθωσιν εις πάθη του σώματος νυν βεβηθισμένο και μεμακρισμένο εξού Θεέ Παμβασιλέ και μηδαμόθεν ελπίδα έχοντι και σώσον με τον άσωτον δια πολλήν αγαθότητα Ιησού παντοδύναμε ο σωτήρ των ψυχών ημών». Λέγει λοιπόν, δίδε μου, όχι δώσε μου απλώς, αλλά δίδε μου. Σημαίνει αυτός ο ενεστός διαρκείας που τον λέμε, οι φιλόλογοι τον λένε, σημαίνει ότι να μου δίνει συνεχώς. Δίδουμε κατάνυξην και αλωτρίωσιν των κακών. Να με βγάλεις, να απαλωτριωθώ, να ξεφύγω, να ελευθερωθώ, να πάψω να είμαι εχμάλωτος των κακών και τελείαν διόρθωσιν δίδουμι εις πάθη του σώματος. Εις τα πάθη λοιπόν του σώματος δίδουμι τελείαν διόρθωσιν νυν βεβηθισμένο, διότι τώρα είμαι βεβηθισμένος στα πάθη αυτά του σώματος και μεμακρυσμένος, απομακρυσμένος εξού Θεέ Παμβασιλέ και είμαι απομακρυσμένος τελείως από σένα Θεέ Παμβασιλέ και μηδαμόθεν ελπίδα έχοντι και δεν έχω λέει από πουθενά να αντλήσω, να βρω, να ελπίσω σε κάτι, στη σωτηρία μου, διότι είμαι τελείως μεμακρυσμένος και βεβηθισμένος στα πάθη και στα ελαττώματά μου και σώσον με τον άσωτον και σώσον με εμέ τον άσωτον δια πολλήν αγαθότητα. Για την πολλή σου λοιπόν αγαθότητα, σώσον με εμέ που είμαι άσωτος. Ιησού παντοδύναμε, Ιησού που είσαι ο παντοδύναμος και είσαι ο σωτήρ των ψυχών ημών. Και ένα δεύτερο τροπάριο που μας δίνει παραδείγματα από την εκκλησιαστική θα λέγαμε ιστορία και πορεία. Μωσής ο Θεσπέσιος δια νηστείας τεθέατε καθαρθείς των ποθούμενων. τούτον ουν ζηλώσασα ταπεινή ψυχή μου, σπέψον εν ημέρα της εγκρατείας των κακών, εκαθαρθήνε όπως τον Κύριον διδώντας ή την άφεσιν, νυν θεωρήσεις παρόντα αγαθών και φιλάνθρωπων παντοδύναμων Κύριον. Μας φέρνει σαν παράδειγμα εδώ ποιον, τον Μωυσή, που είναι στην Παλαιά Διαθήκη, πριν από τη χάρη του Χριστού, πριν την ανθρώπιση του και τη χάρη που μας έφερε. Και όμως λέει ο Μωυσής, αυτός ο θεσπέσιος άνθρωπος, με την νηστεία που έκανε, έγινε τεθέατε καθαρθής των ποθούμενων. Μπόρεσε να δει αυτόν τον οποίο ποθούσε. Θυμάστε, όταν εκεί του λέει ότι θα κάνεις αυτό που σου λέω και του λέει, δεν μπορώ να κάνω αυτά που μου λες όταν δεν είσαι εδώ, ποιος είσαι, να ξέρω ποιον λατρεύω, να ξέρω ποιος είναι αυτός ο οποίος με διατάσσει. Και βέβαια ο Θεός του λέει ότι δεν μπορεί να δει άνθρωπος στο πρόσωπό μου και να ζήσει, αλλά θα πας πίσω από μια φέτρα μεγάλη που έχει μια, θα λέγαμε τρύπα, ένα άνοιγμα, και θα βάλω, λέει, όταν θα περνάω, θα βάλω το χέρι μου για να μην κατακαείς, και όταν φύγω, περάσω, προσπεράσω, τότε θα δεις τα οπίσθια μου. Να λοιπόν εδώ τι λέει, τι θυμάται ο Υμνοδός, και μας λέει ότι έστω τα οπίσθια του Θεού είδε ο θεσπέσιος αυτός Μωυσής, πώς, διανηστείας. Και ακριβώς λέγει στη συνέχεια, προτρέποντας εμάς, τούτον ουν ζηλώσασα ταπεινή ψυχή μου. Αφού λοιπόν αυτόν, από αυτόν παραδειγματιστείς, πάρεις και εσύ ζήλων ένθεων από αυτόν τον Μωυσή, σπέψον εν ημέρα της εγκρατείας των κακών εκαθαρθήνε. Σπέψε, πώς θα λέγαμε, κάνε την προσπάθειά σου, ζωντανή, δυνατή, ισχυρή, παντοδύναμη προσπάθεια, με τη χάρη του Θεού πάντοτε, να εγκρατευθείς από τα κακά. Όπως τον Κύριον διδώντας ή την άφεσιν, ώστε ο Κύριος ο οποίος θα σου δώσει την άφεσιν, νυν θεωρήσεις υπάρχοντα. Τώρα να δεις ότι υπάρχει αγαθός και φιλάνθρωπος. Ότι υπάρχει αγαθός και φιλάνθρωπος, γιατί? Διότι σου συγχωρεί τα πολλά αμαρτήματα τα οποία έχεις διαπράξει και ο οποίος είναι ο παντοδύναμος Κύριος. Βλέπετε πώς ο Ιερός Υμνοδός πρώτον μας προτρέπει να έχουμε κατάνοιξη και δεύτερο μας παραδειγματίζει με κάποιο Άγιο πρόσωπο που έζησε πριν από μας, να βρούμε και εμείς τον δρόμο ώστε να φτάσουμε σε αυτό που ποθούμε, στην εν Χριστώ τελείωση. Νομίζω ότι ως εδώ θα πρέπει να σταματήσουμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε πάρα πολλούς σύνους που θα μπορούσαμε να δούμε και να μελετήσουμε και να γίνουμε εγκρατέστεροι του Ιερού Τριωδίου, αλλά ο χρόνος της συνάξεως μας έχει τελειώσει. Παρακαλώ.
Πατέρα, για να επανέλθω στο θέμα των λοιπόν, είπατε ότι στον Προτεσταντισμό και στον Ισλαμισμό δεν υφίσταται εξυγχώρηση του Θεού. Τι μπορούμε να πούμε για τον Ρωμαιοκαθολισμό, όπου εκεί η εξυγχώρηση του Θεού υφίσταται και διαγραμμάτων. Έχουμε παραδείγματα μέσα σε ρωμαιοκαθολικές εκκλησίες, αλλά και εκτός ρωμαιοκαθολικών εκκλησιών, την εξυγχώρηση του Θεού και κυρίως του Κυρίου, ναι, αλλά και της Παναγίας και των Αγίων, σε αγάλματα ύψους δεκάδων μέτρων.
Μάλιστα.
Και μάλιστα περιφορά αυτών των αγάλματων, όπως εμείς περιφέρουμε τις εικόνες.
Ναι, ναι.
Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι αίρεση και μη ορθή
εξυγχώρηση. Μα δεν είναι αίρεση. Κοιτάξτε, πώς θα λέγαμε, ο Προτεσταντισμός, ο οποίος είναι θα λέγαμε, το άλλο άκρο από τον παπισμό. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο έφτασε εκεί κατά κάποιον τρόπο, διότι ακριβώς είδε ακριβώς αυτή την, πώς θα λέγαμε, έτσι τόσο χοντροειδή παρουσία των θείων και ιερών προσώπων. Είναι άλλο η εικόνα η Βυζαντινή, η οποία με τον τρόπο που αγιογραφείται, ιστορείται, δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια να εστιάσουμε την προσοχή μας στο εικονιζόμενο πρόσωπο, αλλά μεταβαίνει κατευθείαν στο πρωτότυπο. Και άλλο ακόμη και οι εικόνες αυτές με τις μαντώνες, οι οποίες είναι τόσο έτσι, τα λέγαμε, χαρακτηριστικά ζωγραφισμένες και οι οποίες δεν εμπνέουν κανέναν, θα λέγαμε έτσι, σεβασμό. Είναι απλώς μια γυναίκα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, την οποία βλέπουμε να είναι ζωγραφισμένη. Γι' αυτό και δεν μιλάμε για εικόνες εκεί πέρα, μιλάμε για ζωγραφική, δεν μιλάμε για γεωγραφία. Πολύ περισσότερο όμως όταν αυτά γίνονται και αγάλματα. Ένας από τους λόγους που οι Προτεστάντες έφτασαν στην απόρριψη τελείως των εικόνων, λάθος για αυτό βέβαια, ήταν και αυτός ο λόγος. Το ότι τόσο έτσι ανθρωποπαθός και ανθρωποφανώς η Δυτική Εκκλησία, ο παπισμός καλύτερα, δεν υπάρχει Δυτική Εκκλησία, μία είναι η Εκκλησία, λοιπόν, παρουσίαζε αυτή την εξεικόνιση των Αγίων με το τέτοιου είδους εικόνες και πολύ περισσότερο και με αγάλματα. Συνεπώς, βλέπετε ότι πρέπει κανείς να κρατάει το μέτρο, και το μέτρο είναι η εικόνα, να τιμάται σχετικώς, όπως εδώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και η τιμή αυτή να μεταβαίνει, να διαβαίνει στο πρωτότυπο. Θυμάμαι στο σχολείο όταν ήμουν και είχαμε τότε μάθημα πάνω στο θέμα αυτό, είπα στα παιδιά το εξής: έχετε την εικόνα του παππού σας που τον αγαπούσατε πάρα πολύ και ο οποίος έχει πεθάνει. Και την έχετε μπροστά σας, την βλέπετε κάποια στιγμή, είτε με τζάμι, χωρίς τζάμι, ξέρω εγώ κτλ. Την έχετε μέσα σε ένα άλμπουμ και την βλέπετε και την ασπάζεστε. Τι ασπάζεστε? Το χαρτί, το ηλουστρασιόν, στο οποίο είναι αποκαμωμένη η φωτογραφία αυτή του παππού. Ο ασπασμός αυτός, το φιλί αυτό, η εκδήλωση αυτή αγάπης και σεβασμού, πού πηγαίνει, στο χαρτί ή στο πρόσωπο του παππού που δεν το έχουμε πλέον για να τον ασπαστούμε στο μάγουλο όπως θα το κάναμε ή στο χέρι του από πολύ σεβασμό, και ασπαζόμαστε την φωτογραφία του. Μεταβαίνει λοιπόν ο σπασμός αυτός όχι στο χαρτί, όχι στο αυτό που υπάρχει στην ύλη, αλλά στο πρόσωπο το οποίο εικονίζεται σε αυτή τη φωτογραφία. Κάτι ανάλογο και πολύ περισσότερο, πολύ πιο, έτσι, με πολύ περισσότερο σεβασμό, προσκυνούμε τις εικόνες, διότι ακριβώς ο σπασμός μας αυτός, η αγάπη μας, ο σεβασμός μας, η ευλάβειά μας, η τιμή μας αυτή, διαβαίνει στο πρωτότυπο.
Πώς γιατί να μην είναι το ίδιο και με τους καθολικούς?
Μπορείστε.
Δηλαδή, αυτή περιπτώσει, γιατί να μην αισθάνονται έτσι και οι καθολικοί? Όπως
είναι, ναι.
Ασπαζόμαστε την εικόνα, ναι, και το μυαλό μας.
Ναι. Ωραία. Αλλά είναι...
και αυτοί κοιτάζουν τη ματώνα, ξέρουμε τον πατέρα τάδε, τα γάλματα, τις αυτές, το άλλο του...
είναι το ίδιο πράγμα. Να ασπάζεσαι ένα άγαλμα που είναι που σάνει το Χριστό.
Μα και τη στιγμή αυτή θα σκέφτονται ότι...
Ναι, θέλω να πω, δεν είναι...
Όπως είναι... την Παναγία μας, ξέρω, για τα δικά μας αυτά, γιατί να μην σκέφτονται και εκείνοι?
Ασφαλώς μπορεί να σκέπτονται, αλλά δεν χρειάζεται τόση, πώς θα λέγαμε, τόσο μεγάλη έτσι εξοικείωση με τα ανθρώπινα, ώστε να το να κάνουμε, γιατί τότε φτάνουμε στα αρχαία γάλματα της, πώς το λέγαμε, της Αθηνάς, του Απόλλωνα, του Δία και όλων των άλλων ιδωλατρικών θρησκειών. Δεν είναι το ίδιο πράγμα μια βυζαντινή εικόνα η οποία έχει αυτό το στυλ, το χαρακτήρα αυτό και μια εικόνα αντίθεξη, ξέρω εγώ, μιας Μαντώνας, μιας Παναγίας που είναι, ξέρω εγώ, μια ζωγραφιά μιας γυναίκας με όλα τα χαρακτηριστικά μιας ωραίας γυναίκας, ξέρω εγώ, κτλ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Για μας δεν είναι.
Μιλάμε για την Εκκλησία.
Η Εκκλησία
η δικιά του δεν είναι Εκκλησία όμως.
Μα δεν υπάρχει άλλη Εκκλησία, μία είναι.
Αυτό είπαμε, ότι η Εκκλησία είναι μία και αυτή, πώς θα λέγαμε, τηρεί την παράδοση από την αρχή της εμφανίσεως του Χριστού, την ανθρωπίνωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μέχρι σήμερα.
Ναι. Για κάτι άλλο. Έχουμε πλέον, υπάρχει και η φωτογραφία και έχουμε σύγχρονους Αγίους που υπάρχουν φωτογραφίες.
Ναι.
Αλλά ο αγιογράφος δεν παρουσιάζει τη φωτογραφία όπως είναι.
Έτσι.
Παρουσιάζει κάτι άλλο να ξεφεύγει από την εικόνα.
Έτσι, έτσι. Ναι, θα δείτε τώρα ακόμα εικόνες του Αγίου...
τον Άγιο Νεκτάριο.
Τον Άγιο Νεκτάριο, αλλά και τους τελευταίους. Τον Όσιο Παΐσιο, τον Πορφύριο. Λοιπόν, δεν τους παρουσιάζουν όπως τους ξέραμε εμείς ή όπως ήταν στις φωτογραφίες τους. Αλλά αλλοιώνεται, μεταφέρεται, μεταβάλλεται, γίνεται πια, πώς θα λέγαμε, μια άλλη μορφή που παίρνει στοιχεία της αγιότητας, στοιχεία των βυζαντινών προτύπων. Δεν είναι δηλαδή αυτό το που βλέπαμε, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε, μα δεν ταιριάζει, δεν νοιάζει αυτός με τον Άγιο Νεκτάριο, αν δούμε μια φωτογραφία του Αγίου Νεκταρίου και μια εικόνα του. Λοιπόν, ούτε ο Γιώργος Παΐσιος που τον ξέραμε και τον είχαμε δώσει σε τόσες φωτογραφίες που τον είχαμε και προσωπικά, ότι είναι αυτό σήμερα στην εικόνα του. Ναι.
Είναι να βάζουν φωτογραφία του στον ναό, δεν
είναι.
Ναι. Ο Σταμάτιος Κλήρης, που είναι αγιογράφος άριστα, σε σεμινάριο αγιογραφίας, έχει πει για όλους μας ότι οι βυζαντινές εικόνες έχουν και μια περισσότερη αυστηρότητα, που αυτό υποδηλεί την αγιότητα, όπως είπατε, υπέροχα του δίνου τους, την ασκητική του ζωή, που κάποιες φορές ήταν λίγο συρρυκνωμένη μορφή τους από τις νηστείες της γονικλησίας και τις προσευχές, και είναι η ουράνια του πλέον. Και όχι η επίγη. Αυτή είναι και η ομορφιά της ζωής.
Ασφαλώς. Και βέβαια γι' αυτό αποτελούν και πρότυπα δικά μας. Διότι εκείνοι εβίωσαν αυτά τα οποία σήμερα αγωνιζόμαστε, αν αγωνιζόμαστε, να επιτύχουμε κι εμείς. Λοιπόν, καταλαβαίνετε επομένως ότι με αυτή την έννοια έχουμε πάντοτε τις εικόνες των Αγίων μας. Δεν είναι απλές απεικονίσεις των προσώπων, αλλά έχουν και πολλά στοιχεία τα οποία φαίνονται για έναν φύσιο λάτρη ή φυσιοκροτούντα, φαίνονται παράλογα. Είναι πολύ μεγαλύτερα τα μάτια, πολύ πιο ανοιχτά, πολύ μικρό το στόμα και κλειστό, πολύ μεγάλα τα αυτιά, μεγαλύτερο το μέτωπο από το κανονικό, η πολύ στενή η μύτη, διότι σαν να οσπρένεται, λέει, πώς θα λέμε, έχει όσπρηση πνευματική, αισθάνεται ευωδίαν Χριστού την ώρα εκείνη ο Άγιος. Καταλαβαίνετε, τα χέρια μας, τα χέρια και με τη μεγάλη πιο, ναι, πιο, λοιπόν, διότι όσο τίνει κανείς τα χέρια του, πώς θα λέμε, προς τον Θεό, γίνονται και αυτά μακρύτερα, πώς θα λέμε, και τα λοιπά, και λεπτότερα και καταλαβαίνετε, υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν μπορεί να τα αναλύσει κανείς τώρα εδώ, αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία συνιστούν την βυζαντινή αγιογραφία, που είναι όντως εκκλησιαστική τέχνη και σωστή, πώς θα λέγαμε,
ασκητική.
Μα βέβαια, διότι όλη η Εκκλησία,
μας προτρέπει στην άσκηση,
όλη η Εκκλησία είναι ασκητική. Δεν είναι μόνο για τους μοναχούς η άσκηση. και για μας, όλοι. Όλοι και όλους τους πιστούς είναι ασκητική η Εκκλησία. Και αυτό τον ασκητικό χαρακτήρα τον διατήρησε η Ορθόδοξη Εκκλησία. Έχουμε πολλές εκτροπές από αυτό το ασκητικό πνεύμα και στον παπισμό πολύ περισσότερο σε άλλες αιρέσεις.
Στο Προτεστατισμό.
Πατέρα, να σας ρωτήσω κάτι. Ποια είναι η διαφορά του Αγίου Πόσιου και του Σωμάτιου? Τα ρωτήρα και δεν το ξέρω.
Μάλιστα. Κοιτάξτε, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μια στιγμή. Άγιος λέγεται κάθε ένας ο οποίος έχει τελειωθεί εν Χριστώ. Είτε είναι κοσμικός, είτε είναι μοναχός, είτε είναι ιερέας, είτε είναι επίσκοπος, είναι οτιδήποτε άλλο.
Λαϊκός.
Είναι λαϊκός οτιδήποτε. Είναι Άγιο, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτριος. Ήταν λαϊκή. Σταδιοδική.
Όταν έχει τελειωθεί.
Λοιπόν, όταν έχει τελειωθεί εν Χριστώ. Τώρα, υπάρχουν ειδικές τάξεις Αγίων. Ενώ είναι όλοι Άγιοι, λόγω της θέσεως ή της πορείας που ακολούθησε ο καθένας, είναι σε μια ιδιαίτερη τάξη. Όσοι είναι αυτοί οι οποίοι ήσαν μοναχοί και οι οποίοι με ασκητικό τρόπο εβίωσαν και τελείωσαν τη ζωή τους. Δεν θανατώθηκαν με μαρτυρικό θάνατο, πέθανε με ψυχικό θάνατο. Αυτοί λέγουν τόσοι, όπως ο Παΐσιος και ο Πορφύριος, οι Άγιοι Πορφύριος και Παΐσιος.
Ναι, ήταν πάντα μοναχοί.
Ναι, ήσαν όμως μοναχοί ή ιερομόναχοι. Λοιπόν, τώρα έχουμε οσιομάρτυρες, αυτούς οι οποίοι ήσαν όσοι και μαρτύρησαν. Ενώ έχουμε μάρτυρες που είναι ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Γεώργιος, η Αγία Βαρβάρα, που ήσαν λαϊκοί άνθρωποι και μαρτύρησαν. Εθισίασαν τη ζωή τους, με μαρτυρικό θάνατο πέθαναν, δηλαδή με βίαιο θάνατο, για την αγάπη του Χριστού. Αυτοί είναι οι μάρτυρες. Όταν είναι κανείς όμως και όσιος, δηλαδή και μοναχός και μαρτύρησε, τότε είναι οσιομάρτης. Όταν και ιερέας, τότε είναι ιερομάρτης. Επειδή ήταν και ιερέας, όπως ο Άγιος Χαράλαμπος, ιερομάρτης. Λοιπόν, αυτές είναι οι ειδικές τάξεις Αγίων, που όλοι όμως συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την γενική τάξη των Αγίων. Λοιπόν, Άγιοι είναι γενική, θα λέγαμε, ονομασία όλων των Αγίων. Ειδικές τάξεις Αγίων, λοιπόν, υπάρχουν και ακόμη της Παλαιάς Διαθήκης, αυτοί οι οποίοι με την Άσταση του Χριστού ανέβηκαν μαζί τους στον ουρανό, είναι οι λεγόμενοι δίκαιοι. Δίκαιοι, διότι αυτοί δεν έζησαν την εν Χριστώ σωτηρία, αλλά παρά το ότι έζησαν προ Χριστού, έζησαν με δικαιοσύνη. Και γι' αυτό όταν ο Χριστός κατέβηκε στον Άρη επί τριήμερο και δίδαξε εκεί πέρα, πίστεψαν στον Χριστό και επομένως αναστήθηκαν μαζί του. Και πολλά των κεκοιμημένων σώματα Αγίων, σώματα ηγέρθη και ανεπαντήσαν από πολλοί που λέει το Ευαγγέλιο. Καταλαβαίνετε, επομένως, αυτοί ονομάζονται αυτοί που ήσαν δίκαιοι στην Παλαιά Διαθήκη και ονομάζονται δίκαιοι και σήμερα. Ο δίκαιος Λότ, ο δίκαιος Αβραάμ, ξέρω εγώ και τελικά.
Και τους δικαίους και τους αγαθούς. Στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους στο 5ο κεφάλαιο, στην παράγραφο 7, λέει «Μόλις και μετά βίας θα ευρεθεί άνθρωπος να αποθάνει για κάποιον δίκαιο».
Μάλιστα.
Για τον αγαθόν ίσως λάβει κανείς την τόλμη να αποθάνει.
Μάλιστα. Δίκαιος και αγαθός είναι το ίδιο πράγμα.
Και όμως γιατί.
Απλώς αναφέρει άλλη λέξη.
Κοίταξα και τον Τρεμπέλα, ναι, τον καθηγητή.
Ναι.
Γράφει ότι δίκαιος αυτός που δεν κάνει κακό.
Ναι.
Αγαθός οποιόν το καλό.
Μάλιστα.
Αγαθοποιός.
Μάλιστα.
Γιατί όμως για τον δίκαιο δεν θα υπάρξει κανείς να πεθάνει για αυτό?
Όχι, όχι, όχι. Λέει, μόλις τολμά κανείς για έναν δίκαιο ή έναν αγαθό να πεθάνει. Εδώ όμως ο Χριστός πεθαίνει.
Μόλις και μετά βίας,
ναι,
θα ευρεθεί άνθρωπος, ναι, να αποθάνει για κάποιον δίκαιο.
Ναι.
Διότι για τον αγαθόν,
ναι,
ίσως λάβει κανείς την τόλμη να αποθάνει.
Ναι, διότι ο αγαθός είναι, πώς θα λέγαμε, μια σκάλα ανώτερος από τον δίκαιο.
Έτσι φαίνεται, είναι βέβαια.
Ναι, λοιπόν, όμως λέει στη συνέχεια, λέει στη συνέχεια, μην το...
Καλός, καλός.
Ναι.
Το ίδιο είναι, αλλά
ναι. Άλλο καλό, όχι όλο καλό. Μην προσέχετε, αυτό είναι μια άλλη πορεία, εν πάση περιπτώσει. Αλλά λέει όμως ότι ενώ ο οποιοσδήποτε άνθρωπος μόνο μόλις και με τα βίας πώς θα με δέχεται να αποθάνει για κάποιον δίκιο ή αγαθό.
Για τον δίκιο.
Ναι, για τον δίκιο ή και τον αγαθό. Ας πούμε λίγο πιο, μπορεί καλύτερα, ευκολότερα. Αλλά για τους αδίκους, για τους αμαρτωλούς, κανείς δεν πεθαίνει. Και όμως ο Χριστός ήλθε και πέθανε για μας που ήμασταν εχθροί του Θεού και ήμασταν αμαρτωλοί και δεν είχαμε ακόμη καταλάβει στη θέση μας.
Ο δίκαιος Σιμεών.
Ναι, ο δίκαιος Σιμεών, Παλαιά Διαθήκη πάλι. Ναι.
Να το λέει και ο Κύριος που ήλθε ως δικαιούς, αλλά αμαρτωλούς. Το λέει σαφώς.
Ελάτε, γιατί πέρασε η ώρα,
δικαιούς.
Πέρασε η ώρα μας.
Αλλά αμαρτωλούς.
Ναι. Βαρβάραν την Αγία τιμήσομε, εχθρούγαρ τας παγίδας συνετρίψεν, και ως τροθείον ερίσθη εξ αυτών, βοήθεια και όπλο του Σταυρού υπάνσευνος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Την επόμενη Πέμπτη.